V roce 66, nebo to bylo tak asi nějak, předseda šachové sekce byl jistý Bedřich Talén, který někdy ve 20. letech, on pocházel z Královéhradecka, a v 5 letech, když si kluci hráli s hašeným vápnem, tak mu to hodili do oka, on ztratil oko. A jeho rodiče byli poměrně bohatí sedláci, měli tam obrovský majetek jako pozemky, ale brzo mu zemřeli a on zdědil poměrně hodně peněz. No a když to jako zdědil, tak pozemky prodal, najednou měl peníze a měl rád šachy, tak si začal jako jezdit po světě. Přijel také jednou do Kecskemétu jako poslední hráč, takže měli tam prostě pro něj místo. Tak ho dali do kláštera. No a příští den tam vlítnuli nějaký kněží k těm organizátorům a řekli, vemte si tohohle člověka k sobě, protože on nám tady v noci honil jeptišky. Tak to byl takový člověk, který pak s pomocí těch peněz měl takovou ideu, že třeba by mohl zachraňovat prostitutky, tak chodil do baru a začal jim to vysvětlovat a ještě jim dával peníze a říká, už sem nikdy nechoď, samozřejmě oni příští večer už tam zase byli. A když všechny tyhle ty peníze takhle promrhal, tak vstoupil do komunistické strany. Že to bylo ve 20. letech poměrně brzo, tak oni ve 30. letech ho udělali předsedou dělnický tělovýchovný jednoty, nebo jak se to jmenovalo. A když se pak komunisti dostali k moci v roce 48, tak mu nabízeli všelijaký vysoký místa. Tam. A on nic nechtěl, on chtěl jenom být předsedou šachové federace tady. Tak tomu samozřejmě dali. No a teď v 50. letech tady byl doktor Filip, který měl nějakou snoubenku, která utekla do Rakouska. Takže měl problémy, on se nemohl jako dostávat ven, ale tenhle ten talent to jako zařídil a říkal, no, já pojedu s tebou a budu tě jako hlídat. No a tak s ním jezdil na západ, jo, vždycky se někam podívali spolu a tak, Filip tam hrál. No a pak se Filip oženil, myslím, měl děti, měl syna Davida a talent přišel o možnost jezdit na západ. No jenom, že samozřejmě objevil mě potom v těch 60. letech, otec ve svobodné Evropě, tak mě musel hlídat. Jo. Jezdil za mnou ven. No a byli jsme v Hágu, kde byl pásmový turnaj. Já jsem se dostal do mezipásmového turnaje tehdy. A přijel tam za mnou do toho Hágu můj otec. No a tak se tak jako bavili celkem docela dobře. No a pak zase otec ujel. No a teď jsme se dostali do toho mezipásmového turnaje v SUS a ten talen mi řekl, že mu nařídili, že musí tomu mýmu otci říct, že jestliže za mnou jednou přijede, takže už mě nikdy nepustí ven. No a teď ale ten táta tam přijel poměrně na začátku toho turnaje s rodinou. No a oni to dělali tak, aby my jsme si s tátou mohli promluvit, tak si tohodle talena ty ženský vzali. No a byli tam s ním, on jako dost rád pil. No a my jsme si s tatíkem chodili a povídali jsme si. Ale já jsem mu jako nic nechtěl říct, protože jsem věděl, on byl trošku prchlavej, že by byl hned nějaký poprask, že jo. Tak jsem mu nic neříkal, no ale bylo to taková podivná situace. Já tady hraju šachy, je tu můj táta a teď vím, že třeba už ho vidím naposled. Že třeba už nikdy mě na ty šachy nepošlou. Dokonce, že mi můžou ty šachy zakázat, jak už se snažili předtím. No ale nicméně jsem to jako ten turnaj pod tímhletím tlakem hrál a dohrál. No a už pak, když se blížil ten poslední den, tak vidím, jak jdou takhle tenhle ten talent s mým tátou pomolu a najednou slyším je strašlivý křik a ten můj tatí, který měl strašnou sílu, on byl malej, ale byl velice silný, najednou tohohle talena nadzdvih a teď to vypadalo, že ho chce hodit do moře. A teď my jsme na něj zakřičeli něco, že si zapomněl svetr a ono jak ho držel v tom vzduchu, tak ještě se k nám obrátil. Co jsem si zapomněl a jen si ho tak zase položil zpátky, tím byl ten talent zachráněný, jo, jako jinak by byl v tom moři. Jo. No ale nicméně jako jsme přijeli zpátky do Prahy, no a to už se to jako pomalu uvolňovalo a přišel rok 68., kdy přišlo to pražské jaro, začalo se najednou psát trošku svobodně, tady se začalo psát, co ty komunisti tady napáchali a najednou to vznikla taková zvláštní atmosféra, kterou jsme nikdy předtím tady nezažili. A najednou mě se ty šachy začaly hrát strašně dobře. Já jsem měl jako dost úspěchu. Hrál jsem v Sarajevu, kde jsem skončil půl bodu za vítězi. Pak jsme hráli zápas Praha-Moskva v Moskvě. Tam, jo, tam se ještě kradlo v té Moskvě. Tehdy jsme přiletěli na to moskevské letiště a takový ty kluci, co měli tašky na zip, tak to měli polovinu toho vybraný. No a teď hrajeme ten zápas a oni mi tam nějak dohodli, aby hrál simultánku s pionýrama sovětskýma. Ty byly velice nebezpeční, tam hrávali simultánky zahraniční mistři a ty pionýři je natírali, ty s nima vyhrávali. A teď, aby to ještě mě to zhoršili, tak dva velmistři, můj soupeř Vasiukov a druhý velmistr Suetin, mě pozvali do nějaký zmrzlinárny. A tam na ty zmrzliny lili různý alkoholy, takový koktejly. A vždycky říkali, nemusíš ty všechny poháry sníst, ale musíš je jako ochutnat, abys viděl, jak je tady krásně. Takže já jsem byl v takovém jako nádherném alkoholickém oparu a to mě nějak přivezli na ty Leninské hory, nebo kde to bylo. A tam jsem hrál s těma pionýrama, jak jsem byl takový trošku načuchnutej, tak mě to šlo od ruky a já jsem ty pionýry strašně natřel. Mezi nimi byl syn mistra Sita Petrosiana taky v té době. A to jsem mu to dal za remis a řekl jsem pozdrav tatínka, ať ti vysvětlí, že pat, který jsi tady chtěl způsobit, není pat, jo, ale dám ti to za remizu. No a pak jsme hráli, já jsem nimi dali samovar, protože jsem měl nejlepší výsledek z toho týmu Prahy a ještě mi tam slíbili, teda mě ne, ale slíbili tomu, kdo vyhraje přebor Československa, který se hrál pak za měsíc v Luhačovicích, takže tomu večerní Moskva dá další samovar. Tak já se samovarem odjel a hráli jsme pak v Luhačovicích a to se říká, že pravděpodobně bylo nejsilnější mistrovství Československa všech dob. Tam hrál Pachman, Filip, Hort, Smejkal, Janza, byli jako všichni pak velmistři. No a já jsem to tam nějak vyhrál s bodovým náskokem a oni mě poslali do Amsterdamu, kde byl mezinárodní turnaj a do kterého mě oni zvali už v roce 1967. Ale já to nevěděl. Mě pak až v tom druhém Amsterdamu říkal, to je škoda, že jste byl v tom 67. nemocnej. Tady nám řekla vaše federace, že nemůžete přijet, tak jsme sem vzali Pachmana. Oni tehdy mě pozvali, oni mi to neřekli tady. A to bylo na hodně turnajích ze západu, kde jsem dostal pozvánky a oni se mi pak ptali, proč jsem byl nemocný a co mě bylo a tak. To mi vůbec neřekli. Říkali, no hele, do Amsterdamu nemůžeš, ale můžeš jako třeba do Maďarska. Tak jsem jel do Maďarska, že jsem nemohl. No a pak už to bylo uvolněné, protože tady všichni ty komunisti, takový ty Bachmann, Filip Hort, to stačilo, aby řekli, že mám tátu ve svobodné Evropě a už jsem na ten turnaj v západě třeba nejel. Že jo. My jsme třeba s tím Hortem, to byl vlastně generační problém, že Pachman byl narozený v roce 1924, Filip byl o 5 let starší, No a pak přišla naše generace 1942, 43, 44, že jo, tyhle ty léta a my jsme jako vyrůstali, ale s tím Hortem jsme tady jako byli pak nejlepší a v tom roce 64 jsme si dohodli, že budeme psát spolu knížku, která se bude jmenovat Bílý Hort nebo Bílý kaválek, Černý Hort a budou to vlastně partie z naší krátké kariéry, ale poměrně jako dost úspěšné. No a když jsme o tom tak mluvili, to bylo ještě před tím úrazem, než jsem si zlomil tu nohu, tak on mi ten Hort říká, když já to musím udělat jako Pachman, já se musím oženit, vstoupit do komunistické strany, no a pak mě budou pouštět ven na turnaje. Já jsem říkal, no to když budeš hrát dobře a vyhraješ nějaký turné, tak stejně tě musí pustit. Říkal, to ne, to takhle by to bylo lepší. No a tak to udělal. On vstoupil do té komunistické strany, byl tam 20 let, trošku to využíval, zneužíval, že jak se to dalo, no ale měl tady krásnou komunistickou kariéru v tomhletom. No a teď já jsem, protože jsem měl štěstí v tom 68., že se to tady trošku uvolnilo, tak mě do toho Amsterdamu nakonec pustili. A já jsem ten turnaj vyhrál před legendárním Davidem Bronsteinem. A tehdy doktor Euwe řekl, že jsem třetí nejlepší hráč západu. Ale já jsem byl ještě v Československu, jako kdyby věděl, že z toho Československa za měsíc a půl odejdu. Tam začínal ten turnaj přesně v ten den, kdy končil v Amsterdamu, takže my jsme jako jeli autem, ale přijeli jsme o den později, tak jsme to pak nějak dohonili a když tam tak jako hrajem, tak já jsem měl kamaráda, nějakého Standu Hájka, on bydlel v Hronově taky. Polenice zdojí jenom 30 kilometrů od hranice, od Bělovce. Tak mu jel autobus a já jsem ho vez tam k náchodu. A vidím, že tam se po silnici pohybují vojáci. A říkal jsem si, jsou tady někde nadovolený, že? Nic jsem netušil. A vrátil jsem se zpátky do Polanice, no a spím a ráno mi manželka Irena říká, vstávej, je válka, honem vstávej. A já říkám, jo, ty chceš, abych vstával, tak si tu válku vymyslel a zase jsem se otočil. Ale ona ne, ona mi vysvětlila, že ruský mistr Simagin, který v tom turnaji hrál, velice slušný člověk to byl, ten už hrál v zápase Praha-Moskva v roce 1946, tady dřív, a byl kamarád Smyslova a Smyslov v tom turnaji hrál, nakonec to vyhrál, já jsem byl druhý, tak ten Simagin někde to slyšel v rádiu a chodil tam po chodbě a pořád opakoval hloupí lidi, jak tohle mohli udělat, hloupí lidi. A teď potkal mou manželku, tak jí to řekl. Tak jsme se dozvěděli 21. srpna, co se vlastně stalo, jo, tady. No a teď ty Poláci byli jako velice hodní na nás. Oni nám tam dali vilu po nějakém slavném polském herci, říkali, klidně tu buďte, až se to uklidní, tak pak můžete se klidně vrátit. To je v pořádku. Ještě mi pak zařídili simultánní produkci ve Vroclavi, tak já jsem tam pak nějak jel, hrál jsem to, teď lidi, Poláci, když viděli český číslo, tak nám jako tleskali a fandili. Taky byli některý, kteří zastavili a křičeli, že nemají rádi Dubčeka a tak. No a tu simultánku jsem odehrál, bylo to nějak v neděli, všecko bylo pak zavřené a já jsem se rozhodl, že odjedu z Československa. V té době to bylo docela dobré rozhodnutí, protože já jsem nechtěl, když bych tohle udělal, aby moje maminka zůstala v Praze, že jo, když já odejdu. Ale jak jsem hrál v tom Sarajevu, tak jsem měl jako spoustu peněz, který jsem jí dal a řekl jsem jí v létě, jeď na dovolenou do Jugoslávie, tam si někde najdi nějaký hotel nebo něco a klidně si tam buď, až ti ty peníze dojdou, tak se vrať zpátky. Já jsem myslel, že přijede tak za měsíc. No, ona už tam byla tak 2,5 měsíce, já jsem ji teda tam zavolal, ať tam teda dál zůstane. No a 1. září, ještě jako v noci předtím, jsem měl spoustu peněz za to druhé místo a za tu simultánku, já nevím, strašně moc tisíc, tak se nevěděli, co s tím, tak jsme šli do baru a za všechny tyhle peníze jsme koupili vodky. No a teď s těma vodkama jsme se vydali přes hranice, Bělovci dostali celníci vodky a jedeme jako dál a v Praze jsme to nějak vyndali, ještě jsem si nějaký tam nechal. Vzal jsem si pár košil, svoje šachové partie a jel jsem dál. Vím, že byla neděle, že cesta k Budějovicím byla volná, ale do Prahy přijížděli ti, kteří se vraceli do Prahy z víkendu a ten pruh byl plný aut, ty jeli tak skoro krokem, ale já jsem měl zelenou, jel jsem si prostě. Takže jsem jel do Budějovic, ale v Budějovicích mi někdo řekl, kudy jako mám jet a přijel jsem hranice a dostal jsem se do Lince. No a v Linci jsem zavolal tátovi, že jsem přijel hranice a oni přijeli pak a dostali jsme se do Mnichova. No a mamince jsme řekli, že se nějak sejdeme na šachové olympiádě, která měla být v Lugánu ve Švýcarsku. Tak ona si to zařídila jako a přijela do Švýcár. No a jako tam využila vlastně ty své zkušenosti, ty zdravotní sestry, že dostala pak místa na operačním sále v Bazileji. Takže ona pak žila ještě 30 let ve Švýcarsku. Pracovala tehdy asi 5 let, pak už byla v důchodu, takže si jezdila po horách, docela to bylo jako slušný život. Bylo tam také dost Čechů, což bylo nutné pro ní, že ona čeština vlastně byla její jediný jazyk. No a takže ta pak jako skončila v tom Švýcarsku. Mě ty Češi, samozřejmě, že jsem byl mistr Československa v té době a teď jsem hrál ty turné, vyhrál jsem před Brunštejnem v Amsterdamu, po Lanici jsem byl druhý se Smyslovem, tak nominovali mě na první šachovnici československého týmu. A tehdy přijel do Mnichova Pachman a my jsme se rozhodli, že budeme spolu proti té okupaci sovětských vojsk, Varšavského paktu vlastně, protestovat. Tak jsme v Lugánu udělali protestní prohlášení a Švýcaři byli ohromní, protože mě tam jako zaměstnali, pozvali mě na tu olympiádu, zaměstnali mě tam jako trenéra švýcarského týmu a první týden potom v druhém týdnu tam přijel legendární estonský velmistr Paul Keres a ten tým pak převzal. A já jsem tam prostě byl a my jsme tehdy jako zachránili Jižní Afriku nechtěně, teda chtěně určitě, že tu ty Sověti chtěli vyrazit z té Mezinárodní šachové federace. No a my jsme si s Pachmanem vymysleli, napsali jsme dopis Mezinárodní federaci, že když někdo jako by měl být potrestán a vyhozen z FIDE, tak by to mělo být 6 zemí Varšavského paktu, který okupují Československo. No a teď přišlo na valném shromáždění k hlasování. Ten předseda FIDE, Volker Rogard, pak přerušil tohleto zasedání a požádal ty Sověty o schůzku. A říkal jim, trváte na tom, že máme vyloučit Jižní Afriku? A oni říkali, samozřejmě. Říká, tak já vám tady přečtu dopis a budu ho muset pak přečíst na tom valném shromáždění. Tak oni to četli a on říká, trváte ještě na té Jižní Africe? A on říká, ne, netrváme, bereme to zpátky. Prostě nechtěli, aby se tam jako o tomhle to mluvilo. Takže tím jsme tu Afriku jako zachránili. Kluci si tam dali, že jo, to vymyslel Honza Smejkal, velmistr, jeden z nejtalentovanějších šachistů tady potom. že si, když hráli se Sovětama, tak si dali do klopy saka černou pásku, jako na protest proti okupaci. No a teď, když se ten Smejkal vrátil pak do Prahy, tak on hrál ve stejném klubu jako Karel Opočenský. A Opočenský měl šachovou rubriku v komunistickém deníku Rudé právo, ale už stárnul, že jo, říkal si, no tak někdo by to mohl převzít po mně, no tak Smejkal byl klubový kolega, tak mu to jako předal a trošku mu s tím pomál ze začátku. No a teď, když se to dozvěděl tenhle ten Hort, tak šel do toho Rudého práva a říká, jak můžete dát šachovou rubriku v komunistickém deníku nekomunistovi Smejkalovi, jo? No a oni toho Smejkala vyhodili a dali tu rubriku tomu Hortovi, že jo, který byl v té době ten komunista. Takže tady to bylo, když se Smejkala později ptali, jako co by se se mnou stalo, kdybych tady zůstal v této zemi po tom 68., tak říkal, tak by určitě nehrál šachy. A tahle ta historka prostě to dokazovala, co by se tady mohlo se mnou stát. A on ještě, pak mu přidali ještě ten protest v tom Lugánu, že jo, k tomu. Takže neměl to pak lehký, že jo, musel se z toho nějak dostat. Že teď už jsme se dostali ven z Československa, to bylo v roce 1968, 1. září, a já jsem se dostal do Mnichova, tam jsem bydlel u tatínka, maminka se pak dostala do Švýcarska a jak jsem říkal, do Bazileje, kde pracovala na operačním sále. No a pak jsem měl manželku, která se stane budoucí manželkou vlastně, ta studovala v Holandsku, musela se naučit napřed holandsky, aby mohla pokračovat ve studiu psychologie na Leidenské univerzitě. Takže já jsem v podstatě 2 roky putoval v tomhletom trojúhelníku Mnichov, Bazilej, Leiden a k tomu jsem přidával účasti na různých šachových turnajích. Tak jsem byl pořád na cestách po 2 roky. Požádal jsem si potom o vízum do Ameriky, no a nakonec jsem ho dostal. Nevěděl jsem teda, jestli budu šachy hrát dál, zatím jsem je hrál v té Evropě, pak už jsem se tím nějak nasytil a bylo toho hodně, tak jsem si říkal, no možná, že bych měl dělat něco jiného. A v Americe jsem dostal stipendium na univerzitě George Washingtona, ve Washingtonu a studoval jsem tam slavistiku na magistra. Tam mi uznali bakaláře. No a tak jsem si říkal, že třeba tam začnu do studiu a budu učit někde ve školách, na univerzitách. Nebyl jsem si jistý, že bych mohl nějak se s těmi šachy uživit, ale měl jsem z toho radost, že se jako v tom životě něco změní. No a teď jsem z té Evropy, abych jako emigroval do Ameriky, tak jsem letěl přes Venezuelu. Tam jsem hrál v Caracase jeden velice slušný turnaj. Hrál tam také trojnásobný mistr Sovětského svazu Leonid Stein a hrál tam taky mladý Karpov, který tam vyplnil svou poslední velmistrovskou normu. Takže tam na tom turnaji, to bylo v roce 70, se Karpov stal velmistrem. Ale já jsem ještě, když jsem hrával tady v té Evropě, tak samozřejmě, protože jsem odešel, byla olympiáda v Lugánu, pozvali mě tam Švýcaři, abych trénoval švýcarský tým a my jsme tam vlastně s Pachmanem protestovali proti sovětské okupaci Československa. A samozřejmě tam za mnou přicházeli různý lidé, nabízeli mě turnaje a ta Československá šachová federace ta neměla zájem, abych Československo reprezentoval. Tak v roce 1969 v holandském městečku pobřežním, které se jmenuje Vejkánze, které se proslavilo velikou tradicí turnajů už před druhou světovou válkou, to začalo ve vedlejším městečku Beverwijku a teď se to pak přeneslo v roce 68 do Vejkánze. A v roce 69 tam měli hrát takové kapacity jako Michael Botviněk, bývalý mistr světa, Paul Keres, ten legendární estonský velmistr. Byl to jako dost dobrý turnaj a ty organizátoři mě řekli, no ale víte, oni ty Češi nechtějí, abyste tady hrál s tou českou vlajkou, s československou vlajkou. No a teď my nevíme, já jsem říkal, no podívejte se, to je jednoduchý, když mě tam nedáte československou vlajku, tak tam nechci mít ani žádnou sovětskou. Oni říkali, no dobrý, tak to udělali a hrálo se bez vlajek. Ten Botviněk o tom samozřejmě nevěděl, protože kdyby to o tom věděl, on byl takový sovětský patriot, tak ten by asi se zlobil. Jo. Tak tenkrát se hrálo bez vlajek, no a já jsem tady v tom roce 69 pak začal hrát za německý tým z města Solingenu, to je takový to městečko, kde dělají šavle a meče a nože a vidličky a příbory vůbec. Takový docela velice slušné město a my jsme pak s tím týmem, já jsem tam hrál na první šachovnici a v tom 69. jsme vyhráli mistrovství Německa týmů. Já jsem pak s tím Solingenem pokračoval dalších 21 let. Za tu dobu jsme získali asi 10 německých titulů a jeden evropský titul jsme vyhráli s Rusama, s Burevesníkem z Moskvy.